Så hej og velkommen til den her korte snak om kultur og kulturmøder og mit bud på, hvordan man bedst kan håndtere de her sammenstød, der kan komme i mødet mellem noget, som er anderledes end en selv, og som man ikke forstår, og som man måske instinktivt tager afstand fra. Så det vil jeg gerne tale om i dag, den her, den her rygmarvsreaktion, som mange af os har, hvor vi, hvis vi ser noget, som er anderledes, og som vi ikke forstår, så er vi enten hurtige til at dømme de andre ude, eller også dømme os selv ude, sådan så vi tænker, jamen, de er godt nok nogle klaphatte, dem der, eller gud, der er virkelig noget, jeg ikke har forstået her, det, jeg må hellere trække mig 100%. Og der vil jeg gerne foreslå en tredje vej, som handler at tage, man kan måske sige, handler at tage ansvar for situationen og sige, jamen, hvad er det egentlig, det her det dybest set handler om, og hvordan kan jeg med de midler, jeg nu har til rådighed, hvordan kan jeg så håndtere situationen? Og til det har jeg sådan udviklet den her lille ramse, den her kulturmetode ramse, som er sådan en huskeramse. Og den er egentlig rigtig nem at huske, og den er meget generel for kulturforståelse. Det er ikke som sådan noget, jeg har fundet på. Jeg har bare fundet på navnet kulturmetoden, men selve sådan processen med at forholde sig til kultur på den her måde, jeg nu vil foreslå dig, der lytter med, det er noget, som er meget generelt for kulturforståelse og kulturtræning i det hele taget. Og det, som er det nye, og det, som man nok er hurtig til at overse i det trin, hvor man møder noget fremmed, det er at se på dig selv først. Og det er simpelthen første skridt i den her sådan firetrins metode, jeg har. At man skal se på sig selv og finde ud af, hvad dalen er det, jeg har i spil, siden det her det er svært. Hvad siger det om mig, at jeg bliver provokeret, eller jeg bliver rystet, eller jeg bliver overvældet på den ene eller den anden måde? Hvad er det, der er noget, der er trigget hos mig? Hvad siger det egentlig om mig som person, ud over det helt åbenbare, at jeg har noget i klemme, siden jeg er blevet trigget? Når du så har fået set på dig selv og fundet ud af, okay, det er måske det her, det handler om, så vil jeg så invitere til at se på modparten. Og så finde ud af, jamen, det her emne, du så har fået lokaliseret, som nok er der, hvor der er en knast, hvordan ser det ud for dem? Hvad har de på spil? Og hvis du kan se, her, der er faktisk noget her, der sådan en til en kan oversættes, men fra hver sin pol, så har du nok det, som kultursammenstødet, det nok handler om. Og så kan du se objektivt på den her forskel, og det er selvfølgelig det tredje trin. Se objektivt på forskellen, og det fjerde trin, det er håndtere det. Prøv. Find ud af, hvad du kan gøre. Prøv det, se hvad der sker. Hvis ikke det virker, prøv noget nyt, men håndtere forskellen, ikke håndtere personen, men håndtere forskellen. Så det er min kulturmetode, min lille ramse i hovedet, hvor jeg tænker, okay, se lige på dig selv først. Nå, okay, det er det, der er i vejen. Godt. Se på den anden. Kan jeg vide, hvad der sker hos dem? Nå, okay, godt. Det er det her, det handler om. Her er forskellen, og så håndterer vi den. Så meget nemt, fire trin. 1. Se på dig selv. 2. Se på den anden. 3. Se på forskellen. 4. Håndter forskellen. Og det virker jo meget nemt og lige til i kultur, altså når man snakker om kulturforskelle. Men noget andet er jo, når man står midt i det, og man er helt blæst op af tanker og følelser, og faktisk bare synes, den anden er idiot, eller også man er fyldt af skam og forvirring, og selv tænker, gud, jeg har gjort et eller andet helt, helt galt her, og nu vil min chef sandsynligvis give mig en eller anden reprimande, eller det her projekt, det er bare ved at falde fra hinanden på grund af mig og min manglende evne til at håndtere den her dybest set kulturforskel. Og der vil jeg godt give nogle input, nogle idéer. Og der vil jeg komme med lidt eksempler fra mit liv, sådan så du kan se, hvad jeg har gjort i de her forskellige sammenhænge, og så kan du være inviteret dig til, mens jeg snakker, og så finde ud af, jamen, hvor ringer det her hos mig? Fordi selvfølgelig har du ikke oplevet præcis den samme situation, men det kunne være, at du har prøvet noget, der ligner. Det kan være, at du har noget, der minder om det, jeg har prøvet, og så kan det være, at du kan få en idé til, hvordan du kunne handle, og hvordan du kan handle en anden gang. Jeg tror, at den største kulturforskel, der har rystet min grundvalgvold, det har simpelthen været måden, man omgås på i Danmark kontra Rusland. Det er der, hvor det har været. Det er der, hvor det giver mest nul og naller på mig, når jeg skulle sådan håndtere kulturforskelle. Det var simpelthen i Rusland. Og der er mange områder, hvor dansk og russisk kultur er forskellige. Man har meget stejlt hierarki i Rusland, man har meget fladt hierarki i Danmark, man har meget ulighed i Rusland, man har meget lidt ulighed i Danmark. Der er en masse forskellige parametre, som jeg brugte rigtig lang tid, dengang jeg var Ruslands ekspert og kulturtræner på, og udfolde og sådan noget. Det synes jeg egentlig også er super vigtigt at beskæftige sig med. Men det, jeg vil tale om i dag, det er den her måde, hvorpå man opbygger relationer i Rusland, kontra den måde, man opbygger relationer på i Danmark. Fordi det er sådan lidt, man kan også sige, det transcenderer lidt det hele, og det gør det egentlig i mange sammenhænge, når man skal opbygge en relation, men det var bare så enormt tydeligt for mig, da jeg kom til Rusland. Jeg var, jeg var i starten af 20'erne, og jeg skulle til Sankt Petersborg og være der i 3 måneder som frivillig på et børnehjem. Og jeg kom sådan helt glad, og måske også lidt som den her sådan lidt ustruktureret, bare sådan, det skal nok gå-agtige type, og kom mødt op på det her børnehjem og sagde, nu vil jeg gerne arbejde frivilligt hos jer. Og jeg havde ikke gjort mig nogen tanker, jeg havde ikke haft nogen forudsætninger for at gøre mig nogen tanker om, hvordan de mund ville opfatte mig, og min væremåde, mit udseende, min måde at agere på. Jeg havde bare tænkt, det er nok at sige, at man gerne vil arbejde frivilligt, og så vil de der helt sikkert sætte mig til at lave et eller andet, og jeg kan lave hvad som helst. Altså, jeg var klar til både at skifte ble og gøre rent og lave mad og hjælpe med lektier og hvad det skulle være. Jeg var klar til hvad som helst, men den der den måde at komme ind på et børnehjem på, den virker jo fint i Danmark, fordi der er sat strukturer op for hvordan man håndterer en person, der gerne vil hjælpe. Man har også en forståelse for, hvad det vil sige at være frivillig. Det russiske børnehjem, de synes, det var meget mærkeligt, at jeg kom og gerne ville arbejde frivilligt hos dem, fordi det var ikke noget, de havde tradition for. Så hvem var jeg? Hvad skulle jeg der? Hvad var mine opgaver? Sådan, og det var rigtig svært for dem at gennemskue. Det var rigtig svært for dem at gennemskue, hvor var jeg så i hierarkiet? Og jeg gjorde ikke nogen aktiv indsats selv for at vise, hvor jeg befandt mig i hierarkiet. Tværtimod forvirrede jeg dem meget, fordi jeg viste ikke, jeg viste samme måde. Min adfærd var den samme, både som, uanset om det var direktøren, eller om det var den ansatte, eller om det var køkkendamen, eller om det var børnene. Så var jeg sådan mere eller mindre, sådan gik rimelig meget til dem på samme måde. Og at komme fra det her lave eller flade hierarki i Danmark, og så komme til det her meget stejle russiske hierarki, det er slet ikke overvejet, at det kunne have en påvirkning på, hvordan jeg så skulle opbygge relationer. Hvis jeg ikke havde været så tonedøv, hvis jeg havde været mere lydhør over for, hvor er strukturerne, hvordan skal jeg tale, hvordan skal jeg klæde mig, hvordan skal jeg opføre mig, hvis jeg havde været bedre til at sætte nogle tydelige grænser og give nogle tydelige anvisninger, så havde det her ophold været meget, meget bedre for mig. Fordi faktum er, at jeg blev ekstremt ked af at være der. Jeg følte mig til overs, jeg følte mig overflødig, jeg følte mig i vejen. Fordi jeg ikke tog ansvar for min plads, og jeg ikke var med til tydeligt at definere den, og fordi jeg ikke forholdt mig til, hvordan jeg skulle tale med de her folk. Så da jeg kom hjem, jeg var jo i børnehjemmet i en 3-4 uger, og så holdt jeg op med at komme der. Og det var ikke, fordi børnene havde det dårligt, og de var egentlig også sådan okay interesserede i mig, og ville også gerne være med til alle de projekter og ting, jeg sådan fandt på. Men jeg følte bare aldrig, at jeg havde en plads blandt de voksne. Jeg følte ikke, at jeg kunne opbygge en relation til de mennesker, som jeg egentlig skulle spejle mig i. Og de var meget, de tog meget afstand fra mig, og var meget sådan reserveret. Og det undrede mig, fordi nu havde jeg læst russisk i flere år på universitetet, og havde forholdt mig til russisk kultur, og alle sagde, at russerne er så hjertevarme, og de lukker dig ind, og de knuselsker dig, og det er ikke til at slippe af med dem igen, når først du er blevet venner med dem. Og det oplevede jeg jo slet ikke derovre, så jeg tænkte, gud, der er et eller andet helt galt med mig. Jeg duer ikke til det her, jeg tager hjem igen til Danmark. Så jeg lavede meget den der, og vendte hele ind på mig selv, og bare give op og tage hjem. Og jeg følte mig som en kæmpe fiasko, og ville aldrig til Rusland igen. Og så gik der jo ikke så lang tid, så begyndte jeg at spekulere på, hvad delen gik af galt. Og så begyndte jeg at se på mig selv, og så på, jamen min påklædning har nok været et issue. At jeg er kommet som sådan kondisko, coverbooks, t-shirt pige. Min smilende, alt for imødekommende adfærd har nok heller ikke været godt, fordi man smiler slet ikke så meget i Rusland. Det opfatter folk som falsk. Min ligefremhed over for alle har nok sådan forvirret dem. Og så min utydelighed. At jeg bare sagde, at jeg kan lave alt. Og så gjorde jeg jo bare, var jeg jo ligesom bare i vejen, fordi der ikke var nogen, der sådan satte mig til noget konkret, fordi jeg selv var så ukonkret. Så det var nogle af de ting, jeg kunne se, at min adfærd nok var med til at hæmme relationsopbygningen. Og så jeg på dem, og så jeg det fra deres side af og tænkte, okay, men hvad synes de? De har jo deres arbejde, de har deres hverdag, de prøver at få et børnehjem til at køre. Så kommer der en dansk pige, som ikke taler super godt russisk, hun er svær at snakke med. De har ikke bedt om mig. Jeg er blevet sådan påduttet fra Kulturinstituttet i St. Petersborg. Der har de sådan fået lavet en kontrakt omkring, at jeg kunne være der. Men der er ikke nogen, der har bedt om mig, og det var lidt hovsa, at jeg lige endte på det børnehjem. Jeg kommer og bare smiler fjoget, men siger ikke noget om, hvad jeg skal og vil og kan. Og holder mig egentlig bare i baggrunden og er afventende. Jeg er meget utydelig for dem også. Og det fik mig til at forstå, hvor vigtigt det er i kulturmøder, at man er tydelig. Og det fik mig til at se, at Gud, fordi vi har den her lighedstanke i Danmark, og vi har så meget underforstået, vi har så meget sådan, konfliktskyhed i vores relationsopbygning, hvor man endelig ikke må være for hård og for kantet og for tydelig, fordi så trækker andre sig. Det var noget, jeg havde taget med derover. Hvorimod russernes måde at lave relationsopbygning på og lære hinanden at kende, de kan godt lide tydelige grænser, de kan godt lide en klar placering i hierarkiet, de kan godt lide at vide, hvad de har og hvor det går til, og der får man altså point for at være den, der gerne vil være først og størst og bedst. Og det fik mig sådan til at se, okay, fremover, når jeg skal noget i Rusland, så er jeg faktisk nødt til at være klar og tydelig. Jeg skal ikke være gennemsigtig. Og det gælder også mit udseende. Altså, hvis jeg er kvinde, så skal jeg ligne en kvinde. Hvis jeg er leder, så skal jeg opføre mig som en leder. Hvis jeg har et formål, så skal jeg arbejde mod det formål. Og hvis jeg har noget, der driver mig frem imod et mål, så skal jeg sørge for, at de her ting, de sker. Og det har jeg taget med mig bagefter og gjort, gjort til en god vane, når jeg er sammen med folk fra Østeuropa især og fra Rusland og Ukraine nu. Altså nu er der jo ikke så meget Rusland tilbage i mit liv, men der er mange ukrainer. Og de responderer rigtig godt på, at jeg er mere tydelig. Så nogle af de her sådan problemer, der kunne være, de kulturforskelle, der så kunne forhindre mig, eller der reelt set dengang har forhindret mig i at nå det, jeg gerne ville, dem glider jeg bare sådan lidt igennem nu. Det er ikke noget problem mere. Jeg husker bare det, at hvis jeg er sammen med en ukrainer, så skal jeg bare være mere klar og mere tydelig, komme med nogle helt tydelige anvisninger, forvente, udtale mine forventninger meget, meget klart. Så er de trygge, jeg er trygge, og vi har et rigtig godt samarbejde, eller møde, eller en god snak, eller en dejlig social anledning, hvor vi deler noget sammen. Og det blev et langt eksempel. Jeg håber, du har hørt med så længe. Kan du på nogen måde relatere til det her i dit eget liv? Det ved jeg jo ikke, men det håber jeg. Og jeg håber, du vil tænke på den der lille korte sætning, der hedder, se på dig selv først, og så se på den anden. Og så finde ud af, hvad er forskellen her, og så håndtere forskellen. Så tror jeg, du vil komme rigtig langt i kulturmødet. Og det kan både være, når du er på ferie i udlandet, og det kan være, når du skal samarbejde med udlændinge på dit arbejde, og det kan egentlig også bare være, når du rejser blandt forskellige landsdele, hvor man gør tingene anderledes, eller skal starte op på en ny arbejdsplads og lige skal lure, hvad er kulturen her. Så er det rigtig fint at se på sig selv først, og bagefter se på, hvad der er i spil hos den anden. Nå, det er den her forskel, det handler om, så lad os gå efter at håndtere den. Så det var ordene for i dag, og jeg vil takke dig for, at du har lyttet med, og vi høres igen næste gang.